Assalomu alaykum. Juda qadimdan Xudovand insonlarning faqat unga sajda qilishlarini, sig'inishlarini va faqat undan yordam kutishlarini istagan va bu istagini o'zi tanlagan odamlari orqali xalqqa ma'lum qilgan. Isroil xalqi Misrdan olib chiqilganidan so'ng 40 yil sahroda yurdi. Bu payt davomida ular Xudo bilan qanday munosabat qilishni, unga qanday sajda qilishni bilib olishdi. Xudo ularga o'zining yo'lida to'g'ri yurishlarini nazorat qilishga yordam beradigan 10 ta amrni berdi. Biroq shunga qaramay, Isroil xalqidan ba'zi birovlar hali ham butlarga sig'inishini qo'ymasdi. Bunday kishilardan biri Efraim qabilasidan bo'lgan Miho edi.
Miho Efraim hududidagi qirlarda yashardi. Uning Xudo haqidagi fikrlari, e'tiqodi atrofdagi xalqlarning ta'sirida o'zgarib ketgandi. U butlarga ham, Xudoga ham ishonardi. Faqat Xudoga ishonish kerakligini unutib qo'ygandi. Bu chalkash e'tiqod uni Xudodan uzoqlashtirib, gunohga boshladi. Bir kuni u onasining pulini o'g'irladi. Onasi esa pulni topa olmay, o'g'rini qarg'adi. Kalomda yozilishi nohaqdan qilingan qarg'ish yo'naltirilgan odamga yetib bormaydi. Biroq Miho qilgan ishi uchun qarg'ish oldi. Keling, bu haqda kalomda nima deyilganini bilib olamiz. Bir kuni u onasiga dedi: "Oyi, esingizdami? 1100 kumush tangani o'g'irlatib qo'ygan edingiz. O'shanda o'g'rini oldimda qarg'agansiz. Mana, o'sha kumushingiz. Uni men olgandim." Onasi esa bu kumush tangalarni zargarga berib, undan but va sanamchalar yasattirdi. So'ngra bu butni Mihoning uyiga o'rnatdi.
But hech qachon hech kimga yaxshilik keltirmagan. Mihoga ham yaxshilik keltirmadi. U shu but orqali barakali bo'lib ketaman, ishlarim yurishadi deb o'ylagan edi. Shu maqsadda bir Levi qabilasidan bo'lgan kishini ham uyiga olib keltirib, ruhoniy qilib qo'ydi. Biroq Xudo uni sanamlaridan, butlardan xalos qilishni istadi. Bu voqealar sodir bo'lgan davrda Isroilda shoh yo'q edi. 600 ta qurollangan Dan qo'shini darvozaning yonida turgan edi. Ayg'oqchilik qilgan 5 ta odam to'ppa-to'g'ri ichkariga bostirib kirib, ruhoniylar libosi, xonaki sanamlar va kumush bilan qoplangan butni olib ketdi. Nega bunday bo'ldi? Axir Muho Xudoning marhamatini barakasini kutayotgan edi-ku.
Ba'zan biz ham Xudoga aloqador bo'lmagan, Xudoga ma'qul kelmaydigan narsalarga ishonamiz. Shular orqali Xudoning marhamatini, yaxshiligiga umid qilamiz. Shunday qilsam, Xudovand men tomonda bo'ladi deb o'ylaymiz. Biroq bunday fikrlashdan oldin Xudoni yaxshiroq bilib olish kerak. Xudoni yaxshi bilmay turib, unga nima ma'qul kelishi yo nima ma'qul kelmasligini bilib bo'lmaydi. Mihoning xatosi ham aynan shunday edi. U ham xudojo'ylikni, ham gunohni bir xilda olib borayotgan edi. Xudoga ma'qul kelmagani uchun ham uydagi sanamlardan mahrum qildi. Buning zamirida Xudoning yaxshi niyati borligini Miho bilmasdi. Bizning boshimizga keladigan, biz yomonlik deb o'ylaydigan narsa aslida biror yaxshi maqsad bilan qilingan bo'lishi mumkinligini o'ylab ko'ring.